Кейп Лиар Адаатлық Радиофи. Ертеріңіз қайырлы олсын, формат тілдің лейзілер. Бүгін 2022 үлің 15 феврали, Кейптәнің 2 күні. Хабарлар күннелігімізді яғыда дүңлемеге сағырыяр. Бүгін программамызды. Берді Мұхаммедов өзіпеден текіл жәгіні мәлім әден соң сайлау кампанияларына бағдалға берілді. Түркмөнлер еркі сайлаулары Сердарын сайлау атландырыя. Оппозиция юрттасынны альтернатив сайлау құрынластырыя. Ашхават илат ялғына таярлан яруы дейлі күтәдеріклі. Одалы соң қаварлар діңлі. Олар үлен сіземен Йоғсын Анны Құрван таңседеярмын. Украин ғадиеті алғартларын ве телекәчілерін юрды көпчіліклөйін терк едеянлығын айдеяр. 13 февраллы Украин телекәчілерін алып барыян 20 төгірігі Чартер рейсі ве Сусу Чор Киевден Асманы өтірлі деп Украинская правда ғадиеті қавар верді. Журналистларын хабар вермегіне өре 13 февраллы Forbes журналының мағлуматына өре ең бай украинларын саны ғынны бірінші ерді дұрыян Ренат Ахметовын ве Борис Колесниковын 55-ші ер ұшорлары Украинаны терк етті. Несірің мағлуматына өре Ахметов 30-ші январды Украинаны терк етіп Сүйрік шәһәріне өтті. Хәғір болса оның ең ауыр ұшоры Киевден шықты. Сон кептелерді Украинаны көп телекәчі терк етті. Виктор Пинчук 30-ші январды. Вадим Новинский ве Александр Ярославский 10 февраля. Василий Хемельницкий ве Вадим Столар 12 февраля. Андрей Ставницер ве Вадим Нестеренко болды 13 февраля юрды терк етті. Қазақстанның ең ұлы шәһәрі болған Алматының мәркезінде топланған 104 адам geçen ay Merkez Aziya Devletinde olan kanlı vakalarda ölenlerin hatırasını tutmak için ruhsat verilmedik demonstrasiya urnadı. Şeylidi, xatirat siyaretine katnaşanlar Prezident Kasım Jomart Tokayev'in ve önkü Prezident Nursultan Nazarbayev'in protestlerin basılıp yatırılmağını oynan roller sebepli cevap karşılığı çekilmeğine ve sud edilmeğine çağırdılar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun yurt içinde kavarçıları bu çare katnaşanların sahanının 500-600 adamı baravar bolonluğunu sakladılar. Almatı şehrinin hakimiyetleri protestin geçirilmeğine ruhsat vermekten yüze vurdular. Kazakistan'ın hakimiyetleri 2. yanvardı. Bir göze uçuluk aslında saklanayan Merkez Aziya Devleti'nin Günvatar sevtindeki Mangistau sevtinde yangıç fahasının yokorlanmak sebeple başlanan ve son tutuş yurda yayran protestler vakti 227 адамын шол саны 19 саны хукук корыжы ишкарын өлүрлөнүүнү хабар бердилер. Эмма адам хукуклорун корыжы топорлор өлүрлөнүүнүн санынын хас көптүгүнү. Хукук корыжы идараларынын ишкарлары ве харбы курулукчулар тарапынан атылып өлүрлөн адамдардын арасында парахат демонстранттарын ве кечирилген протестте дахылсыз раятларын хем болонун тасдиклеген суутнамаларын бардыгын айдыярлар. Өзбекстанның билим министри Бахтиёр Саидов Андижан севтинин мархамат этирабынын бир адам окуучуларынын энаталарынан өтүн сорумага мезур эдилен муалимлар менен уушту. Министрлигинин матбуот курулунун маалыматына көрө, Бахтиёр Саидов муалимлар менен болгон дуушугунда хәзер күдөрдө олардын а даврайынын ве мертебесинин дөөлөт саясаты дарежесине мөхүм маселе дегени ве хеч кимин муалимлардын көгүнө дегмеге укугунун жоктугун айтты. Бирок Андижан севтинин мархамат этирабында жерлешкен 72-нчи жөрүйтөлөштүрүлгөн орто мектебинин муалимдеринин берилген билимин дарежеси ве жогору окуу жайларына кирген учурумдорун санынын аз болмогу себепли эноталардан өтүн сораандыгы хабар берилди. Тәзик кадрлары geçen yıl дөөлөт тилинин кадрларына болмок боюнча 57 саны административ ише карадылар ве нетижеде 48660 саман мөчөрүнө жерийме тарылдылар. Тәзик өкмөтүнүн янындагы дил ве терминология комитетинин жолбашчылары бу хабар 14-нчи февралда Душанбе шаарына кечирилген меттуот жыйыныгына бердилер. Шейлиде Дил ве терминология комитети чагылары ат такмак ве адам атларын үйткөтмөк боюнча берилген 1184 арда шол саны миллий аллыкларын векиллеринен болсон 74 шикаят эсер этти. Эдари ишкерлердин айтмагына көрө кечирилген баарлыгылар нетижесинде 555 арда чейин хаишлары канагатландырылды. Сонча адамдын шикаяты болсо ирет этилди. Сиз хабарларды диңледиңиз.